galab wanaagsan dhegaystayaal, waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaada bisha diseembarna ay tahay lix sanadka laba kun lix iyo toban. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Puntland ay doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Qandala. Waxaa la soo sheegayaa in dagaallo cusub ay dhaceen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee matalaya Somaliland oo maanta ka bilaabatay Muqdisho.
waxaan halkaas soo xaadiray xildhibaanada maanta la dooranayo iyo dadka ergada ahaa halka lagu soo xareeyey. waxaa aad loo adkeeyey ammaanka wadooyinka soo gala ee xarunta gaadiidka booliska, iyadoo meelo fogfog oo degmooyinka Cabdicasiis meelo ka shaawliy wadooyinka laga xiray ciidamada amniga wadooyinka ay xireen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay kalluumaysiga sharci darrada ah.
waxaa weeye in aan u sheegno adduunweynaha iyo maraakiibta jimida ka xadaya badda kalluunka in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in aan loo dul qaadan doonin oo ciqaab la marin doono mar wixii sharcigala ku yimaada.
doodii gaabneyd, xubintii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay isagoo u magacaabay mid ka mid a raggii isaga kula tartamay reebkii xisbiga dhexdiisa ee doorashadii madaxtinimada inuu noqdo madaxa horumarinta magaalooyinka iyo guriyeynta. Dr Ben Carson ayaa ahaa dhakhtar xagga qalliinka ku takhasusay, kaasoo muddooyinkan dambe howlgab ahaa. Donald Trump ayaa isniintii sheegay in Carson uu leeyahay maskax wanaagsan iyo dareen xoojinaya bulshada iyo qoyska. waxa uu tilmaamay inay ka wada hadleen ajandayaal ku saabsan dib u qaabeynta dhaqaalaha iyo magaalooyinka. Donald Trump ayaa weli ku guda jira in uu soo dhiso dowladda uu isagu hogaamin doono.
ruushka ayaa isniintii shalay isticmaalay awooddiisa diidmada qayaxan ee loo yaqaana vitoga, taasoo uu ku hor istaagay qaraar qabyo ahaa oo ay qaramada midoobay ku rabtay in xabad joojin 7 maalmood looga gaaro dagaalka xalab ee dalka Suuriya si gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah. Shiinaha ayaa isna ku raacay tallaabada ruushka. dalka Venezuela oo isna xubinka golaha ayaa diiday, halka Angolana ay ka baaqsatay. safiirka ruushka u fadhiya qaramada midoobay ambasador Fateli Charkin ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintaasi ay siin lahayd kooxaha mucaaradka fursad ay dib isugu soo urursadaan, taasoo ayuu yiri kaga sii dareysa anraad ee xaaladda dadka rayidka ee waddankaasi. xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddo bil ah diyaarinaya qaraarkan oo haddii la aqbali lahaa ogolaanaya in muddo 7 maalmood oo xiriira magaalada Xalab ay noqoto meel nabad ah si gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ee dushooda lagu dagaalamayo.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan jirin cid la ogyahay oo Mareykanku ku soo gashay dalkugal ay bixisay safaarad Mareykan oo been abuur ah, taasoo ka howlgalaysay magaalada Akra ee dalka Ghana muddo 10 sano. Mark Toner oo ah fayin ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dadka looga qaatay in fiisa la siinayo kumanaanka dollar oo la siray inay ahaayeen kuwo la siray oo la khiyaaneeyey. koox burcada oo dalalka Ghana iyo Turkiga u dhashay ayaa la sheegay inay iyagu ka howlgalayeen arrimahaasi safaaradda Mareykanka ee aan saxda ahayn, kuwaasoo si hoose ula shaqeynaya saraakiil socdaalka Ghana qaabilsanaa iyo qareen dhanka dembiyada, sida ay sheegeen saraakiil Washington ka tirsan.
isniintii shalayna waraaq codsi ah oo ka soo baxday maxkamadda dalka Gambia ayaa lagu dalbaday in lagu sii daayo damaanad xubin sare oo ka mid ahaa mucaaradka waddankaasi laguna magacaabo Useinu Darbo oo isagu ka mid ah dadkii dabadbaxyada ayagoo dhigaya la xirxiray. Waxaana sidoo kale codsigaasi la jira ninkaasi 18 dabadbaxayaal kale, kuwaasoo xabsiga la dhigay bishii Abriil kadib markii ciidamada amniga ee madaxweynaha haatan talada kasii degayayaya jaamac ay qabteen. Talaabadan ayaa ah mid lagu tilmaamay guulo waxa ayna timid kadib markii Adama Barrow uu usbuucii hore ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka. Madaxweynaha la doortay waxa uu wacad ku maray inuu sii deynayo dadka maxaabiista mar uu la hadlayo wakaaladda wararka ee Mareykanka laga leeyahay AP. Waxa uuna sheegay war qoraal ah in la sii deyn doono dhammaanba dadka maxaabiista. Warkaasi qoraalka la sii daayay ayaa sidoo kaleeto waxaa soo dhaweysay hay-adda Amnesty International oo iyadu sheegtay in go'aankaasi uu yahay mid horumar, laakiinse waxaa sidoo kale ay ka digtay Amnesty in dadka maxaabiista la kala reebo, gaar ahaanna ay jiri doonaan kuwo weli xabsiga ku sii jiri doono.
galabnaagsan dhegaystayaal, halka aad warka ka dhegaysanaysaan waa v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabmay doorashada xubnaha aqalka hoose ee xubnaha baarlamaanka matalaya somalilan, waxaana xubno ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo wakiilkii iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle. loo doortay aqalkaasi xubnaha uga matali doona somalilan ee baarlamaanka soomaaliya. نور حسن نور بخاري ايا فافاهنتا دور شدن وحو كورستي وريها يغا عبد القادر محمد عبد الله
وما سنتهي وحا مجلد المقدشة ما انت كبلا بطي دور شدح اللي بانا باقل كهوسة قبل لدى وقوية ومالمه دنبابا دودة كتاقنيد قبسو مديدة iyo qaabka loo qabanayo arintaas oo madaxda dawladdu meelaha qaar ay ku kala sii duwanaayeen. waxaad ogeyd nuur inay jirtay war qoraal xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxo dalbanayay in doorashada lagu qabto xarunta xalane fadhiisanka midowga afrika amisom iyo saaxiibada dawladda taageera xarun u ah. waxaasa ugu dambeyntii maanta xarunta doorashadu ay ka qabsoontay halka loo yaqaano xarunta gaadiidka booliska ee degmada cabdicasiis. waxaan halkaas soo xaadiray xildhibaanada maanta la dooranayo iyo dadka ergada ahaa halka lagu soo xareeyey. waxaa aada loo adkeeyay ammaanka wadooyinka soo gala xarunta gaadiidka booliska, iyadoo meelo sogsog oo degmooyinka cabdicasiis meelo ka shaawliba wadooyinka laga xiray, ciidamada amniga wadooyinka ay xireen. waxayna doorashadu ay 10 barqanimo ay ka bilaabatay xarunta gaadiidka booliska ee muqdisho.
waayahay cabdiqaadirow, marka haddii aan u gudagalno doorashadii maanta dhacday, yaa tartamay, yaa soo baxay, yaa laga badiyey, haddii aad fasiraad guud naga siiso?
halka waxaa ka dhacaysay doorasho 6 ah oo dabcan ergada halkan joogta waxay dooranayeen. waxaanse rabaa inaan wax yar tafaasiil ka bixino waxay ku kala duwan yihiin ergada wax ku dooranaysa halkan iyo ergadii wax ku dooranaysay gobollada kale ama deegaanada kale xarumaha maamulada ay ka jiraan. waxaa laga yaabay kuraasta Cadaado, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo, Garowe in halkii kursi oo xildhibaan ay dooranaysay 11 xildhibaan, laakiin halkan waxaa 11 xildhibaan ay halka kursi loogu talagalay dooranayaan 3 kursi, taasoo ka dhigan in tiradu halkan ay yar tahay oo 11 ergo ay dooranayaan 3 kursi ee Jufa walba, halka markii hore Jufa walba 11 deegaanada kale ay dooranaysay oo lambarkiiba ay aada u adkeyd. marka taabay horta ku kala duwanaayeen oo ergadu way ka tira yartaa marka loo fiiriyo hanaanka ergooyin kale iyo qaabka kale.
maxaa keena taas inay ka duwanaato? maxaa keenay? maxay ku sifeeyeen guddiga qabanqaabada?
abukaat cumar degay oo hoolka joogay oo dhowr mar aan la hadlay iyo dabcan dadka kale hawsha gacanta ku hayay iyo ergada nafteeda waxay sheegeen in tirada dadkan ergahaan gobollada waqooyi ka soo gelaya ama deegaanada Somalilan lambarka ay heli karaan dadka deegaanada Baydhabo, Cadaado iyo meelaha kale ku nool aysan heli karaynin. marka sababtaas baa loogu fududeeyey in halka kursi 11 ay dooran lahayd in 3 kursi looga dhiga halkan meelaha qaar ama jufooyin kusa u helaan. marka tirabanida ama dadka lambarka ay ku xisaabtameen sida muuqata haddaan u soo laabtay yaa la doortay maanta ee tartamayay lix kursiba halkan taalay, qaarkoodna waxaa ku tartamaya siyaasiin caan ah oo siyaasadda kusoo jiray. Waxaa ugu horeeya kursiga horeeya ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda xilka haya maxamed cumar carte iyo dabcan musharax la tartamayo axmed ismaaciil lagu magacaabo. Waxaana ra-iisul wasaare carte uu kusoo baxay cod 47 ah, taasoo ka dhigan in cod weyn oo ergada uu helay. Halkaasna waxaa codka ku helay ra-iisul wasaare carte, halka musharaxi kale 4 keliya uu helay. codka kursiga labaad ee aad isha loogu hayo wuxuu ahaa kursi uu ku tartamayo Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, iyo nin lagu magacaabo maxamuud yuusuf, iyo sidoo kale Dr. Cabdulaahi Xaashi Abiib loo yaqaan. kursigaas aad buu marka si loo fiiriyo door kaga taagnayd doorashada intaysan bilaaban. ergada fursadaha la siiyay Dr. Abiib waxa uu sheegay in ergadii loo diiday inuusan ergada arkin, in marka ugu horreysa halka yimaaday fursad u ahayd in maanta il hoolka soo galo dhowr jeer la isku dayay in laga joojabo halkan la geliyey. waxa uu sheegay idaacadda V O A inay ku adkayd la kulanka ergada. waxa uu sheegay salaadintu ay ka hiiliyeen, wuxuuna aad ugu eedeynayay inay jirtay isdabamarsiin iyo in ergada fursadaan loo siinin, islamarkaana isbahaysi siyaasi laga samaysto. marka Abiib halkaabuu natiijo uu sheegay inuu marka hore looga guuleysto, waxaana isla cod 48 kusoo baxay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isagu dabcan kursiga ku guuleystay, halka saddex codna uu helay Dr. Abiib oo aada u eedeynayay. kursiga kale wuxuu ahaa gabar lagu magacaabo Yurub Faadi oo iyaduna gabar kale la tartamaysay, aada uma xoog badnayn, 49 cod ay heshay. halka doorashadii ugu adkayd ee Nuuro ay dhex maraysay 4 musharax oo markii dambe laba musharax wareegii labaad isku soo hareen oo lagu kala magacaabo maxamed ibraahim cabdi iyo nin kale lagu magacaabo maxamuud cabdi, doorashada waxay si kale kala duwaneeday. wiilka wuxuu ahaa qof ciyaara kubadda basiska loo yaqaano, wuxuu laga tirsanaa ciidamada booliska soomaaliyeed. ugu dambeyntiina 29 cod ay ku guuleysay, waxayna ahayd doorasho wareegii labaad lasla soo gaaro oo hadda waxa meesha ka dhacay ay ahayd tii ugu adkayd. marka fiiriso doorashada meelaha qaar, waxaad moodaa ergadu inay cidday dooranayaan ay sii muuqanayso. marka musharax ay rabaan uu soo galo, waxaa laga yaabaa in ergada dhammaantood istaagaan qof sabcinaya, taasoo ka dhigan in fursadaha tartamayaashu marka hoolka la imaanayaba meelaha qaar saadaashu ay sii muuqato. laba kursiyo hadda dhimanna waxa waaye gabar xildhibaano hore u aheed oo la yidhaahdo xildhibaan Caasha Koos iyo ninka lagu magacaabo axmed dhimbil casoowe oo isagu 16 kiisa lasoo dhaafay kursiga xildhibaan ku fadhiyay. maraa weydiiya balfajada uu leeyahayna hadda mar labaad rabay inuu ku guuleysto kursigan, taasoo ka dhigan in 20 sano uu kursiga beeshiisa sii fadhin doono.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey isla wariyahana Nuur Xasan Nuur Bukhaari. halkaad ka dhagaysanayseenna waa V O A.
dhinaca kalena habeennimadii xalay waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gebagabeeyey xulashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka uga mid noqonaya maamulka Koonfur Galbeed. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada si Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
habeennimadii xalay ayaa magaalada Baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya. labada xildhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo kala ahaa Xuseen Maxamed Sheekh Badni oo ah wasiirka dastuurka dowladda federaalka wuxuuna helay 50 cod, iyo Xasan Macalin Xuseen oo isaguna horey u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo helay 40 cod. xildhibaanadan ayaa goobta lagu doortay iyagoo saxaafadda kula hadlayay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xilalka loo doortay, islamarkaana ay noqonayaan kuwa u adeega bulshada. maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay inay si rasmi usoo gabagabowday doorashada kuraasta aqalka hoose ee Baydhabo ka socotay, waxayna mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed sheegeen jawi wanaagsan inay kusoo gabagabowday doorashada. Koonfur Galbeed waxaa lagu soo doortay 69 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose Soomaaliya, iyo 8 xubnood oo baarlamaanka aqalka sare ka mid noqonaya, kuwaasi oo marka la isku daro noqonaya 77 xubnood labada aqal. wuxuu noqonayaa maamulka Koonfur Galbeed maamulkii labaad ee soo gabagabeeya kuraasta baarlamaanka labada aqal. horey waxaa usoo dhammaystiray maamulka Jubbaland, iyadoo Koonfur Galbeedna uu yahay maamulka tirada ugu badan xildhibaanada laga soo doortay baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
hadde ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana war naga soo gaaray qandala wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn xalay ay ka dhacday meel u dhow magaalada Qandala sida ay noo sheegeen ilo wareedyo madax bannaan. Duqeyntan ayaa la sheegayaa in ay geysteen diyaarado ajnabi ay leeyihiin, waxaana lala beegsaday maleeshiya taabacsan Daacish oo ay ishor fadhiyeen ciidamada Puntland. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeyntaas. Dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helaya dagaalo culus oo shalay ka dhacay dooxada Coobalehe oo ay saldhig ku leeyihiin milishada taabacsan Daacish. Warar aynu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay dagaalkii shalay ku dileen tiro ka mid ah milishaadka Daacish taabacsan, islamarkaasina ay qabsadeen baabuur ay saaran tahay daawo. Saddex ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkan. Ciidamada Puntland ayaa weli si gaabis ah ugu sii siqaya magaalada Qandala oo gacanta ku hayaan milishaadka Daacish. Dagaalka shalay ka dhacay deegaankaasi ayaa ahaa iskahorimaadka labaad ee dhexmara labada dhinac dagaalkii hore ee sabtidii ka dhacay deegaanka af Bashaashiin, waxaana ciidamada Puntland ay ku dileen dagaalkaasi 7 ka tirsan milishaadka Daacish. Dhinacoodana waxa ay sheegteen in ay 3 askari kaga dhaawacmeen. Milishada Daacish ayaa qabsaday magaalada Qandala bishii Oktoobar 26-keedii iyadoo aan wax iskahorimaad ahi ka dhicin, halka Puntland ayaa dhinaceeda waxaad ku martay inay magaalada dib u qabsan doonto. Qandala waa magaalo taariikhi ah oo 80 kilomitir dhinaca bari kaga toosan magaalada Boosaaso. Qabsashada Qandala ayaa milishaadka Daacish taabacsan u ahayd markii ugu horreysay ee deegaan cayiman oo loo yaqaan oo ay ka qabsadeen maamulka Puntland tan iyo intii jiritaankoodu soo baxay bishii Oktoobar sanadkii aynu ka soo gudbinay 2015. Dhinaca kale, iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay deegaanka Haawina oo u dhexeeya Dhoobley iyo Qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Iskahorimaadkaasina waxa uu ka dhacay wax ayaa dhacay markii milishaadka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ay ku qaadeen kolonyo baabuur militari oo ay leeyihiin ciidamada Kenya oo saad u seeday dhinaca magaalada Dhoobley. Baabuur ay leeyihiin ciidamada militariga Kenya ayaa la sheegay inuu khasaare ka soo gaaray weerarkaas. Ilaa hadda ma cadda tirada askarta iyo milishaadka Al-Shabaab ee weerarkaasi wax ku noqday.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojisay howlaheeda la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada. Waxa ayna dhowaantan ganaax lacageed ka qaadeen markab laga leeyahay Latin America kaas oo ay sheegeen inuu kusoo xadgudbay biyaha Soomaaliya. Wasiirka Xogeenka Kalluumeysiga Soomaaliya Siciid Jaamac Maxamed ayaa wuxuu ii sheegay haddaba inay jiraan dowlado ka caawinaya hanaanka ilaalada badda iyo qalabka lagu ogaan karo maraakiibta soo gala biyaha Soomaaliya si ay ula socdaan.
Waxaan press conference-ka ula jeednay wax kale maaha, waxa weeye in aan u sheegno adduunweynaha iyo maraakiibta tuulada ka xadaya badda kalluunka in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in aan loo dul qaadan doonin oo ciqaab la marin doono marka wixii sharci darro ku yimaado. Waxaa kaloo aan adduunka u sheegaynaa in ay Soomaaliya ka go-an tahay la dagaalamka ka kalluumeysiga sharci darrada.
Waa gartay markabkan Greco One ama hal maxaa uu ahaa intee laga lahaa?
Greco One waxa uu ka rajisbeysan yahay dowladda Belize ee Latin America. Wuxuu leeyahay laba markab, Greco One iyo Greco Two. Greco Two wuxuu ku cadilnaa Mombasa, horena aan ugu diidnay waraaqeynoo siino, kanna waan u diidnay marka waraaqo beenbeen u samaysta danabuura, sidaasaan ku qabannay marka.
Intee
waxaan iskale oday nin Greece iskale.
Waa gartay lacag intee leeg ayaa lagu ganaaxay marka?
Oo
horta marka markab la qabto la ganaaxo waxa weeye sharci soo dhigay waxa weeye lacag fara badan weeye laakiin waa in ama maxkamad la geeyaa ama maxkamadda dibaddeeda lagu heshiiyaa
waa garta
maadaama uu dalka intuu xamar aan qeynay intii su-aalaha u socday kadib uu baxsaday waxaa lagu qabtay Mombasa Mombasana waxaa xiriir naga dhexeeya dowladda Kenya oo waxaan ku wada jirnaa urur la yiraahdo Fish Eye Africa oo 8 waddan ay ku jiraan marka iskaashiga caanka qoraya in lasu qabto wixii xagga sharci darrada kalluumeysiga oo wasaaradaha kalluumeysiga wadamada xiriirkaas ka wada dhexeeya annagu xiriirka adeegsanayna Kenya si fiican bay noo qabatay waa shaqo fiican baana dhexmartay halkaasaa lagu qabtay inspectionka laakiin waxaa lagu sameeyey xamar oo waxaa nala sameysay khubaro ka socoto Fish Eye Africa iyo howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga kadib xaggaana waxaa lagu sameeyey baaritaan guud oo dheer sidaa darteed waa markabka la qabtay ganaaxnay hawshuna sa hadda ku dhamaatay
maxaa lagu ganaaxay
waxaa lagu ganaaxay $65,000
waa gartay saacadatu wasiir adigoo mahadsan soomaaliya maysa lahayn hanaan lagu ogaan karo maraakiibta shisheeye ama doomaha ka kalluumeysta biyaha soomaaliya sidoo kaleeto waxaa ma jiraan ciidamo dhisan oo xoogan oo badihii ilaalinayo sidee idinkugu suurowday marka inaad ogaataan markabkan inuu kalluumeysi sharci daraa soomaaliya ka waday sidoo kaleetana sideed ku ogaan kartaan howlgaladan aad ku sameyn kartaan oo ku xaqiijin kartaan biyaha soomaaliya inaan laga kalluumeysan
wallaahi hadda horta waa runta waa iska tahay ciidanka nabadda waa iska daciif soomaaliya xaaladeedana waa iska dhaqan waa iskala socotaan laakiin sanadkii hore madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waxay tageen New York iyagoo general assembly-ga iyo UN-ta weydiistay in mandate loo siiyo maraakiibta Yurubiyaanka ee ka howlgala badaha soomaaliya inay qaban karaan oo ay weydiin karaan su-aalo maraakiibta kalluumeysiga taa weli way noo suurtageli weyday dadaalkeedina waa lagu jiraa dabeeta markaa iskabaanaan fadhin waxaan gelinay ninka inaan ururadan ku biirno Fish Eye Africa Fish Africa waxa weye network oo 8 waddan ka dhexeeya wara la isweydiisay information soomaaliya waxay ka mid noqotay wasaaradda kalluunka ururka la yaado IOTC Indian Tuna Commission kaas oo wadamada ku jira oo dhan aan ka codsano in soomaaliya gacan laga siiyo joojinta iyo la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah waxay taasi noo saamaxday inaan fursadna helno dowladda Talyaaniga waxay naga caawisay oo hay-adda FAO noo soo marisay qalab casri ah oo raadaar iyo wax kasta leh oo la yiraahdo monitoring control and surveillance oo xarunta wasaaradda lagu rakibay oo in qalabku wax ka dhiman yihiin aan la keenin laakiin ay soo socoto oo lagu adeegsado satellite-ka oo la arki karo waxa badda maraya hadda qarash baan bixinaa oo satellite kalena adeegsanaa saasaan ku helnaa dokumentiga la dhaqaaqa badda oo dhan
waa gartay waxaa jira sida dad badan ay qabaan in kalluumeysato fara badan oo sharci darraa biyaha soomaaliya ka kalluumeystaan xataa wadamada caalamka waxaa u yaala sharciyo habka kalluumeysiga kalluunka qaybo kamid inaanan lala bixi karin qaybo kamida badda gunteeda inaan laga kalluumeysan karin waxyaabo fara badan ayaa jira sharciyo ayaa jira dalalka u yaala dhinaca kalluumeysiga marka adinka sharciyadaasi ma dejiseen kalluumeysiga xilligan
horta marka hore Soomaaliya ma hadda dowlad cusub hadda soo dhalatay Soomaaliya weligeed way jirtay sharciyadaasina weligeed waa jireen
laakiin laguma
dhaqmayn waa lagu dhaqmaa imanka sharciyada waa sameynay sharciyada waa la siyaadkeeyey waana lagu dhaqmaa sharciyada adduunka ee kuwa noo iswaafaqsan yihiin marka sharciga kalluumeysigana waa qoran yahay oo baarlamaanku ansixiyey cid walbana waa haysataa waxaana adduunka u sheegnay qof aan si sharciya u sidan inaan loo xisba loo tartamayo loo ciqaabi doono sidii wax sharci darra ah
ugu dambeyntii sharciyo la dhisa keliya macno ma sameynaysa ciidamo badeed oo xoogan oo ilaalin kara biyaha soomaaliya ayay ahmiyaddu tahay taasi mu ku tala jirtaan si wax looga qabto kalluumeysiga sharci darrada
horta waxaa la yidhi kolba sidaa u jabtaa loo dhutiya horta waxaan qaaday maadaama ciidankii uu iska tiday yahay inaan ciidan boliisaasna hadda jira oo doonyo yar haysta waxaan bilownay inaan isku xidhno ciidamada badda ee boliiska ee maamul goboleedada oo dhan in horta ay communication yeelan karaan dhexdooda oo howl taasaan rujinaa in qalab loo keeno ay isku weydaarsan karaan waa imaha sharci darrada kalluumeysiga keliya maaha iyon xitaa haddii markab wax ku noqdo amba sidii badbaadinta dadkii loo sameyn lahaana inay qaban karaan oo isu gudmo karaan waxna xallin karaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa wasiirkeeda waa Siciid Jaamac Maxamed khadka telefoonka ayuuna igu waramay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadku ay si aad weyn u aaminsan yihiin in dagaalada socda la xakameeyo, dadka rayidka ahna aan la bartilmaamaysanin, balse xog ururintan loogu magacdaray dadka ku sugan goobaha dagaalada oo ay soo saareen guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa muujinaysa in ay kor u kacday ogolaanshiyaha in jirdil loo geysto dadka si looga helo xogo milatari. wariyaha v o a da liza shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta dhexe ee i c r c magaalada geneva. ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobaya.
in ka badan 17,000 oo qof oo ku kala nool ilaa 16 waddan oo kuwa dagaaladu ka socdaan ah ayaa macluumaadka xog ururintan laga qaaday intii u dhexaysay bilihii juun ilaa sebtembar, waxaana natiijadii ka soo baxday ay noqotay in 80% ay aaminsan yihiin in aan dagaalada hubaysan lala beegsan dadweynaha rayidka ah oo laga fogeeyo dagaalada iyo hubka lagu ridayo cadaawaha ama kooxaha lala dagaalamayo. tiro intaasi la eg ayaa sidoo kale rumaysan in weerarada loo geysanayo cusbitaalada, baabuurta gargaarka deg dega ah ee ambalaasyada iyo shaqaalaha caafimaadku aanay marnaba noqonaynin xeelad lagula dagaalamo cadowga. biter oo ah madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa markii uu warbixintan ka hadlayay sheegay in tirada dadka la doonayo in la jirdilo si looga helo xog iyo macluumaad lagu dagaal geli karo ay kor u kacday si la mid ah warbixin sidan oo kale macluumaad lagu soo ururiyey sannadkii 1999-kii, waxaanu ku tilmaamay mashaakil sii kordhaya.
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in order to obtain important military information.
tirada dadka u malaynaya inay kaarto fiican tahay in maxaabiista la qabto la jirdilo si looga helo xog military iyo sir dagaal ayaa maanta kor u kacday 82% ilaa 30%, ama ay intaasi ka sii badan tahay oo heer laga naxo ay gaarayso, waxaana sanadkan oo keliya lagu qiyaasi karaa 84%.
biter waxa uu xusay in jirdilku uu xaaraan ka yahay dunida sida ku cad xeerka caalamiga ah ee bini'aadamnimada ee dunida, waxaanu intaasi raaciyey in jirdilku uu keeni karo utun aan hadhin jiilal dhowr ah. qodobada kale ee muhiimka ah ee warbixintan ku jiray ayay ka mid tahay in waddamada xoogga weyn leh sida Britain, China, Faransiiska, Ruushka iyo Maraykanka oo dhammaantood ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kuna jira ururka waddamada ugu quwadda weyn ee B5 loo yaqaano, in ay sii kordhayso tirada dadka aaminsan in khasaaraha raydka soo gaadhaya ay qayb ka tahay dagaalka. 77% dadkii codbixintan ka qayb qaatay ayaa sheegay in ay khalad tahay in cadowga lagu weeraro meelaha dadweynuhu ku badan yihiin, iyaga oo ku sababeeyey in tirada dadka shacbiga ah ee ku dhimanaysa ay kordhayso.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar, halka aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o eda.
Thank you.
heeskaasi kasii horreeya qadarkaasi muusiga ah idinkaga imaanaya codka xasan aadan samater waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda dhegeystayaal qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ah ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale amuurihii maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay inaysan jirin cid la og yahay oo maraykanka kusoo gashay dalalkugal ay bixisay safaarad maraykan oo been abuur ahayd taasoo ka howlgalaysay magaalada akra ee dalka ghana muddo 10 sano mark toner oo ah fayeen ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in dadka looga qaatay in fiisa la siinayo $10,000 dadkaasi ay noqdeen kuwo la siray oo la khiyaaneeyey kooxo burcadda oo dalalka ghana iyo turkiga u dhashay ayaa la sheegay inay iyagu ka howlgalayeen arrimaha safaaradda maraykanka ee aan saxda ahayn ee magaalada akra
isniintii shalay waraaq codsi ah oo kasoo baxday maxkamadda dalka gambiya ayaa lagu dalbaday in la sii daayo damaanad lagu sii daayo xubin sare oo ka mida mucaaradka waddankaasi iyo 18 qof oo kale oo dibadbaxyo lagu xirxiray bishii abriil kuwaasoo ay xireen ciidamada amniga ee madaxweynaha talada kasii degayayaya jaamac talaabadan ayaa daba taalo guusha adama boro oo usbuucii hore ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi madaxweynaha la doortay ayaa wacad waxa uu ku maray inuu sii dayn doono maxaabiista mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee associated press ee dalkan maraykanka laga leeyahay
wararka ka imaanaya maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in duqeyn xali ay ka dhacday meel u dhow magaalada qandala sida ay noo sheegeen ila wareedyo madax bannaan duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaarado ajnabi ah waxaana lala beegsaday milishiya taabacsan daacish oo ay soor fadhiyeen ciidamada puntland ilaayo hadda macda khasaaraha ka dhashay duqeyntaas dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helay dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaanka dooxada cobolehe oo saldhig ay ku leeyihiin milishiya taabacsan daacish warar aynu ka helayna dhinaca amniga ayaa sheegaya in ciidamada puntland ay dagaalkaasi shalay ku dileen tiro ka mid a milishiyaadka daacish taabacsana islamarkaasi inay qabsadeen baabuur ay saarnaayeen dawo saddex ka tirsan ciidamada puntland ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen dhanka kale iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay deegaanka hawina ee u dhexeeya doble iyo quqaan iyo gobolka jubbada hoose
galab wanaagsan idilkiin baa dhegeystayaal dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa godood ku jira dalka kenya kuwaasoo dalbanaya in la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan iyo in ay helaan deegaan wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan wariyaha v o eda regal ombor ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi waxaase ay leedahay waxaa axadii fashilmay wadahadalkii arintaasi ku saabsanaa oo dhex maray wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtaasi jamaal axmed cusmaan ayaa noo soo koobaya
ku dhawaad 2,000 oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal kiinyaan ah ayaa isniintii waxa ay isusoo bax ka sameeyeen iridka hore ee xarumaha wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda gudaha magaalada nairobi urur ay ku midaysan yihiin dandistayaasha iyo dhakhaatiirta kale ee caafimaad kuwaas oo matalayay dhakhaatiirta kale ee ka howlgala cisbitaalada dowladda ayaa waxay dalbanayeen in lagu kordhiyo mushaaraadkooda ilaa iyo $300 maraykanka ahi taasoo qayb ka ahayd sida ay yidhaahdeen heshiis dhakhaatiirta iyo dowladda kenya ay wada gaareen juun sannadkii 2013 hogaamiyaha midowgaasi ouma oluga ayaa waxa uu leeyahay dowladda kenya maysan meelmarinin heshiiskaasi
what is most annoying is the fact that we agreed with the government they signed the pay and up to
waxaana dhibayo waxay tahay xaqiiqdii in dowladdu ay nagu raacday oo ay saxiixday in nala siin doono mushaaraadka ilaa iyo 3 sanana nalama siin lacagaheenna waana taa sababta halkan dhakhaatiirta isugu keentay waxaa jira 5,000 oo dhakhtar oo gadood ku jira maanta dhammaan cisbitaalada dadweynaha ka soo bilow kenyatta Mooy Kuxuji iyo dhammaan 74 ka deegaan ee isbitaalada dawladda kumana laaban doonaan shaqada xilligan ilaa iyo ay dawladda dhaqan gelinayso ayna siinayso lacagaha aan ku leenahay si dhameystiran. Heshiiska dhaqaatiirtaasi iyo dawladda Kenya ay wada saxiixdeen gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa ku jira qodobo dhowr oo ay ka mid tahay in dib u qaabeyn lagu sameeyo shaqada isla mar ahaantaasina sidoo kale la shaqaaleysiiyo dhaqaatiirta cusub ee soo qalinjabinaysa dallacsiin iyo in dhaqaatiirta qaar meelo kale loo beddelo. Heshiiskaasi ayaa waxa uu wasaaradda caafimaadka ugu yeerayaa in ay shaqaaleysiiso ugu yaraan 1,200 oo dhakhtar sanad kasta inta lagu guda jiro 4 sano ee soo socota si loo yareeyo baahida loo qabo dhaqaatiir fara badan oo gudaha dalka Kenya ka jirta. Haddii heshiiskaasi la dhaqangeliyo waxa uu noqon doonaa in dhakhtarka ugu lacagta yar uu qaadan doono bishii $3,420 Mareykanka ee halka midka ugu mushaarka badanna uu bishii qaadan doono $9,400. Hase yeeshee hadda dhakhaatiirtu waxay qaataan kan ugu mushaarka badan wuxuu yahay $5,000 Mareykanka bishii halka kan ugu mushaarka yarna uu qaato $400 Mareykanka bishii. Dr. Savinia Ashira oo ka mid ah dhakhaatiirta gudoodka sameynaya ayaa waxa uu leeyahay musuqmaasuq ayaa sabab u ah in dhakhaatiirtu aanay helin mushaaraadkay u baahnaayeen.
If you stand for a political post is when you stand to gain financial rewards.
Haddaad u istaagto mansab siyaasadeed waxaad u istaagtay inaad hesho abaalmarino maaliyadeed, balse haddaad waqtigaadi geliso inaad si dhab ahaaneed ugu shaqayso oo aad adeeg u fidiso dadka, waxaad ku dambaynaysaa inaad gurigaada aad aadid adoon haysan wax nacfiya. Gadoodkan ay sameynayaan dhakhaatiirta ayaa laga dareemayaa 74 deegaan ee Kenya ay ka kooban tahay iyadoo keliya uun ay howlgalayaan goobaha caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Waatay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Sandheera ayaa la diyaaray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wali wada inuu buuxiyo golihiisa xukuumadda oo ilaa iyo hadda uu dhowr wasiir amaba xoghaya uu soo magacaabay. Madaxweynaha la doortay ayaa weli wareysiya ka qaadaya dadka la filayo gaar ahaan inay qabtaan xilka wasaaradda arrimaha dibadda. Haddaba inta aynaan ka hadlin inta wasiir amaba xoghaye uu ilaa iyo hadda soo magacaabay, bal aynu horta eegno qiyaas ahaan tirada golaha wasiirada ee dowladda Mareykanka. Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheera, waa mahadsan tahay. Inta badan xoghayeyaasha ama wasaaradaha Mareykanka waxay ka koobmaan 15 iyo madaxweyne ku-xigeenka, sababtoo cabinetka mar walba waxaa ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ka mid a 15 wasaaradood oo wasaaraddii ugu dambeysay oo lagu daro wasaaradahaas ay ahayd midda homeland security-ga, kuwa macnaha tusaale ahaan oo kaleeta marka laga soo qaada ay ka mid yihiin beeraha, ganacsiga, difaaca, waxbarashada, energy-ga, caafimaadka iyo adeega bulshada. Middan homeland security-ga haddeertaan aan ka hadlaynay oo ah security-ga ama macnaha national security-ga, housing-ka iyo urban development-ga oo hadda loo magacaabay Ben Carson, gudaha shaqaalaha state-ka, transportation-ka ama gaadiidka, maaliyadda iyo veterans-ka. Inta badan waa wasaaradaha key-ga ah ee dalka Mareykanka.
Waan gartay Donald Trump wuxuu ku jiraa marxaladii kala guurka amaba xilka uu kala wareegayay maamulkii hore. 20 January ayaa uu la wareegi doonaa la dhaarin doonaa. Ilaa iyo imika imise wasiir amaba imise xoghaye ayuu soo magacaabay?
Donald Trump marka la fiiriyo 20 bisha soo socota January oo xilka uu la wareegayo, ilaa xilligaas, ilaa bilaha ugu horeeya, waxay tahay inuu ku buuxiyo in ka badan 4,000 oo positiono, oo macnaha inta badan positiono la magacaabo ah. Ilaa 1,200 oo kamida waxay u baahnaan doonaan in Congress-ku uu approve gareeyo, Congress-ka la mariyo, inta kale uma baahnaan doonaan. Ilaa haddana wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada ama cabinet-kiisa qaar kamid ah oo macnaha kuwa badan oo muhiim ah, inkastoo wasaaraddii ugu muhiimsanayd ee arrimaha dibadda weli una magacaabin. Haddana ilaa hadda kuwa la magacaabay, kuwooda ugu muhiimsan waxaa kamid a Gaashaandhigga oo loo magacaabay General James Mat. General James Mat waa macnaha wuxuu ka retire garoobay ciidamada Marines-ka ee Mareykanka, waxaa kaleeto kamid a wasaaradaha uu ilaa iyo hadda magacaabay wasaaradaha ugu muhiimsan, wasaaradda Health and Human Services, caafimaadka iyo adeega dadweynaha, oo labadaasba macnaha si gooniya ay u leeyihiin xiise. Waxaa kamid a wasaaradaha kaloo magacaabay wasaaradda macnaha ganacsiga iyo educationka oo labadaba u magacaabay maalqabeenno, maaliyadda oo sidoo kaleeto u magacaabay, inkastoo Donald Trump muddo badan uu ku celcelinayay in uu macnaha xukunkiisa ama administrationkiisa maamulkiisa inuu ka fogeyn doono dadka Wall Streetka ku jiray ama madaxweynayaashii hore iyo Obamaba uu ku dhaleecaynayay, haddana maaliyadda oo kale inuu u magacaabay Stephen Mnuchin. So Stephen Mnuchin wuxuu 17 sano lu kulahaa ama uu kasoo shaqeeyey Goldman Sachs. Marka waxyaabaha la yaabka ahay kamid tahay midda hadda ugu dambeysay oo magacaabidii ugu dambeysay oo cabinetkiisa kamida waa wasaaradda housingka oo kaleeto iyo urban developmentiga guryaha iyo horumarinta magaalooyinka oo loo magacaabay Ben Carson, oo ah nin dhakhtar madow ah oo doorashada dadkii kula loolkamay Donald Trump kamid ahaa.
Waan gartay marka waxaad tidhi Ben Carson waad xustay in loo magacaabay wasaaradda guryeynta iyo horumarinta magaalooyinka, waa nin madow sidaad xustay, waa dhakhtar caafimaad. Dadka Maraykanka ah gaar ahaan kuwooda madow oo lagu tiriyo bulshooyinka saboolka waxay inta badan ku nool yihiin magaalooyinka inner cities-ka waxa la dhahaa, maba downtownka iyo hareerihiisa oo meelo aada u dayacan markaad eegto magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka. Maadaama uu Ben Carson noqday wasiirkii guriyeynta, nin madowna uu yahay, waxa uu ka tari karayo in bulshada madow iyo bulshooyinka kale saboolkaaba uu ka caawiyo dhinaca guriyeynta?
Sambere, waxyaabaha cajiibka waxaa kamid a 2 weeks ilaa 10 bari ka hor meelahaas waxaa aada loo faafiyey in laga soo xigtay Dr. Carson inuu yiri inuuna danaynayn inuu kamid noqdo golaha wasiirada Trump. Laakiin marka dad badan kulley waxaa laga yaabaa la yaab inay ku noqoto in loo magacaabay wasaaradda guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Laakiin su-aashaada dib haddaan ugu soo laabto, dhakhtarku ma laha khibrad xagga dowladda ah oo weligiis dowladda ma soo shaqaynin. Midda labaad oo kale, ma lahan wax experience oo arrimaha guryaha ku saabsan. Laakiin halka midoo muhiima waxay tahay wasaaradda loo magacaabay iyo wasaaradda Health and Human Services-ka inay yihiin labada meelood oo ugu muhiimsan marka la eego dadka laga tirada badan yahay, dadka dakhliga hoose sameeya oo madowgu ay ugu badan yihiin. Marka dad badan kulley waxay rajaynayaan ama ay fiirin doonaan waxa uu ka qaban doono macnaha horumarka uu ku soo biirin doono qowmiyadaha laga tirada badan yahay madowga uu kamid yahay, maadaama ay yihiin xagga guryaha dadka dhibka ugu badan wadanka uu haysto. Laakiin aniga kulley shaki badanaan ka qabaa in dhakhtarku wax badan uu ku soo ziyaadin karo ama wax badan oo isbedela uu ku samayn karo wasaaradda.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay. Halka ay marayso soo magacaabistii golaha xukuumadda madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaaladii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere, aad iyo aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii umuraha islaamka umuraha Maraykankan iraadi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa dalabaadka ka yimid qaar ka mida odayada kasoo jeeda iyo waxgaradka beelaha waqooyiga ama Somaliland ee la doonayay in ay mudanayaasha labada aqal uga mid noqonaya beelahaasi kusoo xulaan magaalada Muqdisho. qaar ka mida odayaasha kasoo jeeda gobolladaasi ayaa waxay codsadeen in lagu qabto doorashada xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya gobolada waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland xarunta xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka safaaradaha dalalka caalamka iyo waliba ciidamada AMISOM hadda maxay tahay sababta odayaashaasi ay ku dalbanayaan in doorashada loo wareejiyo xarunta xalane oo laga wareejiyo xarunta gaadiidka booliska oo la qorsheeyay inay ka dhacdo waa xubinta dooda waxaana ka qayb galaya Caaqil Cumar Axmed Cabdullaahi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda gobolada waqooyiga Soomaaliya oo la filayo doorashadooda dhawaan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho in aan ku hormaro Caaqil Cumar Axmed
Codsiga odayaashan gobolada waqooyi ka soo jeeda ee magaalada Muqdisho ku jooga ay codsadeen in lagu qabto doorashada xalane ujeeddo ay ka leeyihiin iyo kalsooni beesha ay matalayaan iyo cuqaashii arrinka talada la lahayd ay kala tashadeen ma jirto dan xalana lagu qabanayana ma garanayo xalana dee waxay ku taallaa gobolka magaalada Banaadir kubara saabka gobolka iyo saraakiisha amniga gobolka Banaadir baana xukuma maamula xaragaadiis iyo xalana waa isku mid qaarkood
oo waa mahadsantaa Professor waxaan siinayaa Maxamed haye
anigu ma qabo waxaan qabaa fikrad ka gedisan waxa dhacday muddo hadda maxayd laga joogo hadda waxa na soo food saartay in la sameeyo xildhibaanadii aqalka hoose la doorto laguna doorto maxayd magaalada Muqdisho sida aad ogsihiinba waxaa jirta isriixriix fara badan oo musuqmaasuq ka jira xukuumadda dhexdeeda ama madaxda sarsare ee magaranaysa beelaha gobolada waqooyi ayaa ugu dambeeyay u dambeeyaanay waxaa jira Falastiin ay waxaa jira baryahan dambe maxay ahayday madaxda ugu sarreysa maxay ahayday gobolada waqooyi ka soo jeeda taasina waxay ku tusaysaa xiragaadiidku inayna ahayn meel la isku halayn karo xagga amniga iyo xagga musuqmaasuqa baahsan ee ay sabaan rag oo maxay ahayday saba xildhibaano khaasa inay la subxaan cuqaas waxay damcadeen inay nabadgeliyaan nabadgelyada awgeed inay codsadeen xalane maadaama fikirkooda ayna kula soo bixi karin haddii ragaadiidka lagu qabto taasaana keentay in ay
haya Caaqil Cumar
iyaga oo cod aqlabiyada ku qaaday inay magaranaysaa xaragaadiidku ayna ahayn nabad amni ahaan
Professor Maxamed waxa uu soo noqon doonaa haya Caaqil Caaqil Cumar
Professor walaalay waxaan la sii daraa Professorku Professorku waxa weeye waa inuu qof Soomaali qofka bilaadanka waa cilm gaalka ugu dambeeyay maadiga ee la dhigto hadii uu walaalkay Professor Soomaaliyeed uu yahayna inuu dad aragti gaar ah wata oo ku taageera ma aha qofka bilaadanka ana shakhsiyadiisa in la cambaaraya waa wax xaaraana aniguna waxaan ahay uqaasha gobolada waqooyi afhayeenkooda suldaanaduna awoodba umale iyagu ay erga iyo kaga hadlaan danta reerka ee nabadoonnada ayaa ergada soo xulaya koob iyo kotonka markay keenaan iyo xildhibaanka ayuunba saxiixayaa keliyas suldaanku aftidanna beeshu lama qabto magaalada Muqdishona saraakiil baa amniga u qaabilsan xiragaadiidu leeyahay waa meel nabadgelyo darar ana waa meel ka adag xagga amniga xalane
haye Professor Maxamed
horta waxa jirta horta waxa ayaan dafaa amni darradu maaha amni darro inta xoogga lasoo galo dad la laynayo inuu caaqilku sidaa u fahmo maaha ama nabadoonku waxa weeye amni darradu waxa weeye qofka wax dooranaya ama ergad haddii aanan qayna maxayday suldaamadu ayna u lahayn ergadooda awood dad qofka ay sabaan beeshooda ayna dooran karin ayaan anu ka wadaa waxa weeye xiragaadiidku amni lasoo weerarayo maaha maskaxiyan waxa lagala dagaalamayaa joyskii qofku beeshiisa uu ku keeni lahaa ma yeelanayo taasina waxay keenaysaa cawaaqib xumo laakiinse waxaan leenahay gaadiidka waxba kama dhici karaan waxa weeye waxa amniga oo si cadaalada sidii suldaamadu ay sheegeen in xalane lagu qabto annaga taas ayaan anigu fikrad ahaan taageersanaysto
waa maadsantaa aan siiya Caaqil Cumar maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobay
anigu xalka waxaan u arkaa suldaanada nin aftida gaarka ah wata danaha siyaasadeed ee aan beeshooda la ogolayn inay ummadooda ula tashadaan xaq waxay u leeyihiin cuqaasha iyo nabadoonnadu markay ergada koodi ka taqa soo saxiixaan ee commissionka loo wada gudbiyo suldaanku inuu saxiixo marka odayaasha waxaan leeyahay
albaab bira oo ay nagu xurdhibaatiyeen beesha caalamku ee horaan idin ka tirsan haddan dadka gobolada waqooyi kasoo jeedana waa loogaa in lagu bedelaynay xukuumada iyo madasha wada tashiga markii laga wada saxeexay beesha caalamka ee surtaatay maantana beeshii caalamka dawakhayeen oo madaxa ishaysa
waa maadsantaa
danaha soomaaliya iyo taageera la waday
waa maadsantaa caaqil waxaan siinayaa professor maxamed maxaa xalka u aragtaa adoo soo kooba
xalku wuxuu yahay oo maanta kalsoonidu kusoo noqonaysa in maxay ahayday arrintaasi loo wareejiyo shirkana lagu qabto maxay ahayday xalane waayo maadaama waqti dheer u lumay oo isjiidayo ay ku timid dhibaato fara badan iyo waqti lumin maanta wuxuu xalku iyo kalsoonidu iyo doorashadu iyo maxay ahayday ergadan la kala xadayo la kala dhibaataynayo ee la isku awood sheeganayo waa in xerada xalane anu sidaasan qaba in sida suldaamadu ay maxayda ku kalsoon yihiin
falastiin professorka mid baan horta weydiinaya laba xaalaan weydiinaya bal inuu keliya inuu fikradood wogo laga qanciyo xalalo marka dadka lagu xareeyo ma dad sii joogo ciidamada amisood ee xalalo ka shaqeeya dadkana codaynaya oo dad caadiya keenaya mise beesha xaqa ulahayd ba codaynaysa bal professorku inta haga sheego talabaad ee kale maxaa isbedelaya ma amisoon baa ka codaynaysa lasii diyaarinaya oo dadka iyagii xaqa ulahaabaan meesha tegay ya bal intaasoo keliya professorka naga qanciyo walaalay
hay professor maxamed soona koob waqtigu waa
aqilka waan qoyaan soo gaabinaya waxa ka jirta dhibaatada ka jirta waxa weeye horta dadka kasoo jeeda beelaha gobollada waqooyi khaasatan kuwii xilka loo hayay ee xildhibaanada ahaa ee xilku ka dhamaaday xaq waxay u leeyihin waa muwaadiniin soomaaliyeed inay tartamaan oo ergooyinkooga la qaabilo oo laga adkaado oo xalaal caleeg yidhahaan ama inay guulaystaan oyna hogaamiyaan baan horta diyaarunahay haddii ergooyinka madaxdiina soo hogaamisay xildhibaanadii xaqa u lahaa inay tartamaan loo diiday ergooyinkii inay xareystaan oo niman khaasa ay ishortaageen taasi cadaalad darada keentay marka waxa weeye markii xalana la tago ergooyinka dadka xaqa u leh ee tartamaya ee tartanka ku qanacsan ayaa musuq maasuq laguma samayn karo ergooyinkiibaa banaanka taagan oo ergo khaasaa la xareystay falastiinay taasaa keentay marka in xalana maxayda ergooyinka aanu nadhaa maxayda xaq ay
cadaaaada umahadsantihiin caaqil cumar axmed iyo professor maxamed aada umahadsantihiin inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya caaqil cumar axmed cabdulaahi oo ka mid a waxgaradka kasoo jeeda beelaha gobollada waqooyi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada iyo waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi tan intaan dib dunba ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
doodaasi gaabanna falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan champions leaga gruubyadii ayaa weli la ciyaaraya gruubka ee nadiga f c basel ayaa la dheeli doonta nadiga arsenal halka b s g iyo nadiga rasgardna ay wada ciyaari doonaan gruubka b kulamada maanta dhici doona ay ka midka tahay kooxda benfica ee dalka burtugiiska waxaa la ciyaari doontaa nadiga s s c napoli ee dalka talyaaniga dinamo kiev iyo besiktas ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka c ay kooxda barcelona gegadeeda ku martigelin doonto nadiga borussia mönchengladbach oo waddanka jarmalka ka socota ciyaaryahan lionel messi ayaa isku dayaya in rikoorka goolalinta ee cristiano ronaldo ee champions leaga uu barbareeyo haddii kulanka galabta ay la ciyaari doonaan nadiga borussia mönchengladbach uu saddexley ka dhaliyo halka manchester city ay la dheeli doonto nadiga celtic gruubka dina waxaa sidoo kale ciyaari doonaa bayern munich iyo nadiga atletico madrid halka b s v eindhoven ay la dheeli doonto nadiga f c rostov beri kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo isla champions leaga ka tirsan bayern leverkusen ayaa la dheeli doonta nadiga monaco halka tottenham hotspur iyo c s k moscow ay wada dheeli doonaan warzawa iyo sporting ayaa wada ciyaari doona real madrid waxay la dheeli doonta nadiga borussia dortmund halka nadiga club brugge iyo copenhagen ay wada ballansan yihiin nadiga horyaalka dalkaasi talyaaniga anirada ingiriiska ka socota lese city waxay la dheeli doonta nadiga f c porto juventus dinamo zagreb lyon iyo kooxda f c sevilla ayaa wada ballansan oo dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas
ciyaarihiina waa naga inta aan kaa daba iraahda jamaal maxay nooxiga
waa tahay zaharay uli waxaad naga dhageysanaysaan v o a gunaanadkii idaacadda ayaanu markaan sii gaaraynaa aad ujeeda. waxaan dhegeystayaasha aan usoo qabanaynaa heestan oo aan filayo inay markaasi ay ka wada bogan doonaan. heesaas waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo, halkan si wadajir idinkala socodsiinayeen Zaara Cabdiaxmed anigoo Jamaal Axmed Cismaantan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya. waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban, nabadgelyo.